Шығыш, 33-ші бөлік. Аллахының Исраилилер білен барырға тілемәуі. Шыннан сың Раббы Мусаға, «Узіңді Мисырдан алып шыққан халқың да мұннан кетігіз. Ибрахим, Исхақ һәм Яқубқа ант итіп, мен сіздің нәсіліңізге берірмін деген жерлерге кетігіз», деді. «Сіздің алдығыздан мен фәрішті жіберірмін, һәм қанғанилеріні, амарилеріні, хиттилеріні, фәризилеріні, хиввилеріні, яуисилеріні қуып шығарырмын. Сүт вә бал ағып тұрған жерге кетігіз. Әммә мен сізнің білән бармаяшақмын. Сіз үжет халық. Әгер мен сізнің білән барам икән, юлда сізні хәләк итуім ихтимал». Нашар хәбәрін ештіп, бар халық қайғыға түшті. Бір кім өзінің бизәну әйбірлерін тақмады. Шынки Раббы Мусаға, Исраилләргә былай дип әйт диген. «Сіз үжет халық. Әгер сізнің білән бергә біраз ғына барсам да, сізні қырып бітіруім ихтимал. Барлық бизәну әйбірлерігізні салығыз, сізнің білән нәрсә эшләргә кирәклеген үзім қарармын». Шуның өчен Исраил халқы Хареб тауында үзенең бизәну әйберләрен салды һәм башкача инде кимәде. Мусаның махсус шатырда Аллаһы белән очрашуы. Шул арада Муса станнан аррак китеп бер шатыр кырды. Ул аны очрашу шатыры дип атады. Раббыдан нәрсә булса да сорарга теләүче һәр кеше станнан читтә кырылган әлеге шатырга килә алды. Муса шатырға таба юнәлсә, бар кіші үз шатырларының алдына басып, Мусаның шатыр ішіне кіріп кеткенін қарап қалайды. Муса кіруге шатыр алдына бұлыт бағанасы түшіп тұқты, һәм Раббы Муса білән сөйләшәйді. Шатыр алдында бұлыт бағанасын көруге, үз шатырлары янында басып тұрған кішілер ес түбән жерге қапланайды. Раббы езге ес қарап, Муса білән дустана сөйләшә. Шуннан соң Муса станға кері қайта, ә аның еш ярдәмшісі Нун уғылы Йошуа шул шатырда қалайды. Мусаның Аллаһыны үзі білән барырға көндіруі. Муса Раббыға айтты: «Син миңа бу халықны жетекләп барырсың дидің, әммә менің білән кімні жібәрәсіңні әйтмәдің. Син миңа исіміңні хәтердә тұтам, менің күз алдымда син илтифат қазандың дидің. Әгәр шыннан да шулай икән, сине танып білер һәм күз алдыңда тағында илтифат қазаныр өчен миңа үзеңнең юлларыңны күрсәт. Һәм шуны да онытма. Бу кешеләр синең халқың. Сезнең белән барырмын мин», диде Раббы. «Һәм сиңа тынычлык бирермен». Шул чак Муса Раббыга әйтте: «Әгәр син безнең белән бармыйсың икән, безне бу урыннан җибәрмә. Безнең белән бармасаң, мин дә, халқың да синең күз алдыңда илтифат қазанғаныбызны қайдан білербіз. Мин һәм синең халқың жердәге башка барлық халықлардан нәрсәсе белән айырылып торырсың. Раббы Мусаға: «Син нәрсә сұрасаң, мин шуны эшләрмен. Чөнки күз алдымда син илтифат қазандың. Һәм мин исемеңне хәтердә тотам», диде. Аллаһының Мусаға үзенең шөһрәтен күрсәтергә вәгъдә итүе. Шул шак Муса Раббыга әйтте: «Зинһар өчен миңа үзеңнең шөһрәтеңне күрсәт». Раббы җавап кайтарды: «Синең алдыңда мин үземнең бар шөһрәтемне күрсәтермен. Үземнең Раббы дигән исемемне иғлан итәрмен. Кемгә теләсәм, шуңа шәфкать күрсәтермен. Кемне кызганырга теләсәм, шуны кызганырмын. Әммә минем йөземне күрә алмассың. Шынки мені көрген кіші исән қала алмай». Раббы тағын әйтті: «Міне, менім янымда бір урын бар. Син шушы урында қияда басып тұрырсың. Менім шөһрәтім шул турыдан узғанда, мен сені қия ярығына яшырырмын, һәм шөһрәтім узып кеткенше, сені өз қолым білән қаплап тұрырмын. Сығыннан қолымны алырмын, һәм син менім арқамны көрерсің. Әммә езімне көре алмассың».